You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bách vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm luộc nè niêng tèng ơ. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រយៈពេលថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនគ្រងប្រមូលលុយពីអុកញ៉ាជីកព្រែកហ្វូណនពលកររោងការបង្ខាំងនៅប្រទេសអារ៉ាប់ខ្លះឈឺងើបលែងរួចដោយសារអត់អាហារអ្នកសារព័ត៌មានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការលាបពណ៌លើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យយុវជនខ្មែរក្រោមចេញមុខទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការទៅលើគម្រោងជីកព្រែកហ្វូណនបាទអ្នកឃ្លាំមើលនិងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះវៀតណាមដែលរារាំងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួដោយសារតែមានចិនជួយជ្រោមជ្រែងនៅពីក្រោយបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខប្រតិកម្មចំពោះវៀតណាមដែលបានរិះគន់លើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការចេញមុខប្រតិកម្មនឹងវៀតណាមពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចជាការបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកអ៊ំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27មេសាថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងវៀតណាមដែលជាអតីតចៅហ្វាយនាយរបស់លោកដូច្នេះទំនងដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងអំណាចពីប្រទេសចិនម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនអាចចង់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនជុំវិញរឿងរណបវៀតណាម
បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈហ៊ានប្រឆាំងវៀតណាមមានខ្ញុំគាំទ្រគាត់ 100% តែម្ដងប៉ុន្តែមានន័យថាខ្ញុំចូលគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់យើងគាំទ្រជំហរលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រឆាំងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាជានយោបាយប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ណាដូចកាលឆ្នាំ2008អញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងថៃជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារ
ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគ្រួសារអង្គការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26មេសាឪពុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគម្រោងជីកព្រែកហ្វូណនមិនបានប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គទាំងមូលឡើយពលកម្ពុជាប្រើប្រាស់តែដីនៃទន្លេមេគង្គលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាព្រែកជីកហ្វូណននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានច្រមុះដកដង្ហើមដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនឹងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនមិនបាច់បង់ថ្លៃបន្ថែមនឹងឆ្លងកាត់តាមវៀតណាមទៀតឡើយលោកថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយភាគីណាមួយឡើយជាពិសេសនឹងវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជា
ខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់វៀតណាមឲ្យត្រង់បងហើយមេដឹកនាំវៀតណាមក៏និយាយថាហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនឯងមិនព្រមនិយាយជាមួយបេដឹកនាំចាំបាច់និយាយចំហមកពីថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមិនព្រមប្រាប់ថាអ្នកខាងក្រោមថាកុំនិយាយទុកនិយាយឲ្យត្រាស់លើទុកឲ្យអាថ្នាក់ក្រោមវាយប្រហារកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់បើវៀតណាមមិនសบายចិត្តទំនិញកម្ពុជាទាំងអស់ដឹកចេញតាមទន្លេមេគង្គឲ្យរួចកម្ពុជាមិនល្ងង់ជាងវៀតណាមទេសូមបញ្ជាក
់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចរកទុនពីបរទេសគ្រប់គ្រាន់មកវិនិយោគជីកព្រែកនេះ ក៏កម្ពុជាត្រូវរកទុនក្នុងស្រុកតាមរយៈក្រុមអង្គការដែលជាអ្នកមានធនធានយកមកកសាងប្រជិញនេះអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវបូពារបស់វៀតណាមវាតម្លៃថាប្រជិញវុណនមិនត្រឹមតែជាគម្រោងមួយដែលបម្រើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រជិញនេះថែមទាំងមានតម្លៃចម្បងបម្រើឲ្យវិស័យយោធារបស់ចិនស្របពេលដែលចិនកំពុងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាស្រាប់តើតោងទៅនឹងគម្រោងប្រេជីកដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ថាប្រេជីកនេះអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅតាមឈូងសមុទ្រថៃក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញតម្លាភាពនិងធ្វើការឲ្យបានដិតដល់ជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជុំវិញរឿងរ៉ាវសាងសង់ប្រេជីកហ្វូណននេះជុំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាសំណើវៀតណាមឲ្យផ្អាកប្រេជីកនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយសារកម្ពុជាបានរីកាទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួចរាល់ហើយហើយក៏មិនឃើញមានប្រតិកម្មពីប្រទេសណាមួយក្រៅតែពីវៀតណាម
ទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសទៅលើប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ថាប័នសាវជ្រាវរបស់វៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនយើងឃើញថាព័ត៌មានចាប់ដើមរីកសាយភាយហើយមានប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានតំបន់និងអន្តរជាតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់គេផ្សារភ្ជាប់ថាវាជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង Secret Deal ណាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជាជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពចិនទៅក្រៀម
ប្រេជីកហ្វូណននេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីដៃទន្លេមេគង្គខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបប្រេជីកនេះមានទទឹងមុខកាត់ខាងលើ100ម៉ែត្រផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណជាង5ម៉ែត្រកម្ពុជាគ្រងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជិកនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនឹងផ្ទៃក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយចំណាយថវិកាចំនួន1700លានដុល្លារនឹងគ្រោងបើកការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028ខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើសំណុំរឿងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញម្ដងបាទមេធាវីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានដាក់ផុសតាងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតថាអាញាធរបានដំឡើងកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលនៅខាងមុខផ្ទះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការគួរពិនិត្យភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងនេះដោយយុត្តិធម៌ហើយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់កាមេរ៉ានៅខាងមុខផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនឹងការរិះគន់នានាពីសាធារណជនទូទៅបាទយើងប្រកូលទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទរោរៀបការអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននៅថ្ងៃទី26ខែមេសាបានដាក់លិខិតអមដោយផុសតាំងជារូបថតពីសន្លឹកបង្ហាញពីកាមេរ៉ាដំឡើងនៅមុខផ្ទះលោកទៀវណ្ណុលដើម្បីស្នើឲ្យព្រះអញ្ញាណនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងសំណុំរឿងដែលមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់មេបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ចេញមតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅមេធាវីការពីក្តីអប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវណ្ណុលគឺលោកចុងចងីប្រាប់វັດជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាថាផោះតាងដាក់ទៅតុលាការគឺជារូបភាពបង្ហាញពីកាមេរ៉ាចាប់យករូបភាពដាក់នៅចំមុខផ្ទះកូនក្តីរបស់លោកនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាឯកសារផោះតាងនេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកូនក្តីរបស់លោកផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យកាសែតជប៉ុន Nikkei Asia បានយកទៅចុះផ្សាយកន្លងមកអាញាធិរដំឡើងកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជារឿងពិត
មិនក៏ដាក់ទុនមុខផ្ទះគាត់ហើយបាយសម្ដៅផ្ទះគាត់អានឹងជាផតាំងបញ្ជាថាពិតជាមានមែនមិនមែនគាត់ជាតថាទេពីព្រោះគាត់ផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនថាមានកាមេរ៉ានៅពីមុខផ្ទះគាត់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាគាត់នឹងផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍បបកិត្តិយសដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដាក់ផតាំងនឹងបញ្ជាក់ថាប៉ិជាមានមែនអ្វីដែលគាត់និយាយប៉ិតមិនមែនជាតមូលការទេគឺមានកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះគាត់មែន
លោកជុងជុងងីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់បើការដាក់កាមេរ៉ានោះដើម្បីតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិបុគ្គលវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផតដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវណ្ណលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាបានចូលទៅបំភ្លឺតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដោយលោកលើកឡើងថាកាសែតជប៉ុន Nikkei Asia បានចុះផ្សាយអត្ថបទកន្លងទៅនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកស្ទើរតែទាំងស្រុងពីព្រោះនេះគឺជាការពិតដែលអាជ្ញាធរបានដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅខាងមុខផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំនិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដូចជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃលោកជីបកំអៀងលោករងឈុនរួមទាំងផ្ទះរបស់លោកដែរតាក់ទងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាបើការដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគ្មានការបញ្យលហេតុផលសមរម្យណាមួយនោះអាចធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថភាពនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធដោយលោកទាវណ្ណុលមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ផុសតាំងបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យតុលាការពិនិត្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមច្បាប់
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទីសាធារណៈហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អឯងប៉ុន្តែត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរិះគន់ឬក៏អាចមានបន្ទិលសង្ស័យហើយមានការព្រួយបារម្ភអីទៅដល់ចំពោះតុលាការហ្នឹងវាជានីតិវិធីរបស់តុលាការប៉ុន្តែបើសិនជាមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ជាក់អំពីផុសតាំងដែលបានភាគីមួយមួយបានលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការលោកចរណាបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប
់តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកទាវណ្ណុលនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាតុលាការនិងអាជ្ញាធរត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើសពីព្រោះកន្លងទៅបញ្ហានេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អំពីការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយហើយស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពទាំងនោះឲ្យប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានវិញបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR រកឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023មានហេតុការណ៍ចំនួន238ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងឬការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពខាងបច្ចេកទេសរបាយការណ៍គម្រងឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាចំនួនរដ្ឋបិទសេរីភាពបច្ចេកមតិដោយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេញមួយឆ្នាំ2023មានចំនួនជាង200ហិកាដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត2ដងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022បាទការរដ្ឋបិទសេរីភាពខាងបច្ចេកមតិទាំងនោះមានដូចជាការបង្ខំឲ្យលុបរូបភាពការតាមដាននឹងថតរូបនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មានការចាប់យកឧបករណ៍អ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមបាទអ្នកយកព័ត៌មានលោកម៉ៃតិធារាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាថាដោយសារតែអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននៅតែបន្តលាបពណ៌អ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះអ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈភាគច្រើននៅតែមិនអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយរលូននោះឡើយបាទលោកចាត់ទុកថាការតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសុំការអនុញ្ញាតអាជ្ញាធរនៅពេលចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជាមុនសិននោះនឹងមុននឹងចុះយកព័ត៌មានគឺជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនអាចរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យធ្វើការយល់ចិត្តយល់ថ្លាមគ្នាលុះត្រាតែភាគីទាំងពីរហ្នឹងមានការបើកចិត្តទូលាយរៀងខ្លួនមានន័យថាអាជ្ញាធរលោកគួរតែស្វាគមន៍គួរតែបើកចិត្តថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើការសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានហើយកុំព្យាយាមលាបពណ៌គ្នាគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដោយពុំមានការចោទប្រកាន់ណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយោគយល់គ្នាទាំងអស់គ្នាជាជាងលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកវាធ្វើឲ្យអាក្រក់មើលសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាន
បាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញសម្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាគ្រឹះដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងសង្គមប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បាទពួកគេចង់ឲ្យមានស្ថាប័នសាសពលមានឯករាជ្យធ្វើការដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យនិងដើម្បីជួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងសង្គមនិងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានចម្រុះបែបដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
វិសុអាស៊ីសេរីនឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខ្លីៗ២អាស៊ីសេរីជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានក្តីរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅពេលដែលឃើញយុវជនខ្មែរក្រោមហ៊ានចេញមុខទាមទារយុត្តិធម៌នៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទលោកលានីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជាវីដេអូអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
ខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរីកកំខាងជាងមុនហើយមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ានងើបទាមទារសិទ្ធិដែលច្បាប់អន្តរជាតិគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយទី2ក៏ចង់ឃើញមូលដ្ឋានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកមានការពង្រីកដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលគ្នាគ្មានចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយបានគ្រប់តាមមជ្ឈបាយនឹងឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើមានកូនចៅនៅតូចតូចកំពុងរៀនឬមួយក៏ចំតុងក្តីឲ្យវាបានមកចូលរួមសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាបន្តតំណែងយើងទៅមុខដោយសារបានទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាទៅប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសធំទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបទាំងអូស្ត្រាលីថ្ងៃក្រោយពួកនឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពអាចជំនួសយើងបានព្រោះយើងគិតថាការតស៊ូរបស់យើងតែជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះมันអាចតែតាមចំនួនពួកខ្ញុំចាប់ទេវាអាចនៅពេលយូរអង្វែងយើងមិនដឹងថាពេលណាវាបានសម្រេចជោគជ័យទេដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមធនធានមនុស្សអស់ពីមកចំនួនទៅមកចំនួនទៀតដូចតំពាំងស្ងរឫស្សីអញ្ចឹងហើយក៏ជាឱកាសនេះបើមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីខ្មែរដែលយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលมันមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមដែរបើមានលទ្ធភាពអីអាចមកជួយរួមសកម្មភាពជួយពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំផងព្រោះយើងខ្វះអ្នកចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ជួយធ្វើការសັບផ្សាយទៅសកម្មភាពហ្នឹងបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកបាទគណៈកម្មការនយោបាយសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតជ្រើសលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍឲ្យធ្វើជាប្រធានប្រតិបត្តិពីអាណត្តិមហោចដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំតើមូលហេតុអ្វីបាទជាលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការងារនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះបាទយើងនឹងមានសេក្រារីការអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកប្រាក់សេវុឌ្ឍដើម្បីជួលលោកនាងបានជ្រាបអំពីការតស៊ូមតិការតស៊ូរបស់លោកនៅក្នុងការទាមទារសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួលលោកនាងនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ឯណោះវិញបាទក្រមពលករភៀសច្រើនជាស្ត្រីដែលមួយចំនួនកំពុងតែរងការបង្ខាំងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រោកមិនរួចនិងខ្លះទៀតមានសភាពស្លេកស្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគ្មានទឹកផឹកនិងអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បាទពលករនិងមន្ត្រីសហជីពនៅតែបន្តទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យស្ថានទូតខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលពន្យឺនការចាត់ចែងទិញសម្បត្តិជនហោះបញ្ជូនពលករខ្មែរមកវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រុមពលករខ្មែរចំនួន35នាក់ដែលថៅកែនៅប្រទេសអារ៉ាប់បង្ខាំងបង្អត់អាហារត្រូវបានស្ថានទូតខ្មែរបានរកឃើញនិងបានជម្លៀសពួកគាត់មកស្នាក់នៅនៅអូតែលបណ្ដោះអាសន្នក្រុមពលករបញ្ជាក់ថានៅមានពលករជាច្រើនទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះថៅកែនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ពលករកំពុងបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប់គឺលោកត្រីជេធឿនប្រពន្ធស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាថាលោកត្រីឌឿនភៀបដែលត្រូវបានថៅកែបង្ខាំងក្នុងបន្ទប់ជាមួយលោកត្រីកំពុងឈឺធ្ងន់និងជាប់សរសៃចង្កេះងើបលែងរួចចំណែកលោកត្រីនៅតែវិលមុខខ្លាំងព្រោះគ្មានទឹកផឹកនិងអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាចំណែកស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប់នៅតែប្រាប់ឲ្យពួកលោកស្រីរងចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងស្ថានភាពឈឺកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនិងពិបាកទ្រាំទ្រ
ពលស្ថានទូតក៏អត់គាត់និយាយមកខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាគាត់នឹងមកយកខ្ញុំទៅព្យាបាលហើយគាត់នឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅខ្មែរវិញទៅនឹងខលមកខ្ញុំដែរគាត់ថាគាត់នឹងព្យាយាមមកឲ្យលឿនបំផុតតែខ្ញុំវាអត់ស្រាកស្រាន្តទេណាគាត់កាន់តែឈឺហើយខ្ញុំកាន់តែទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំវាឈឺទាំងពីរនាក់វានៅតែមកកន្លែងវាពិបាកត្រង់ហ្នឹង
ចំណាយពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតលោកស្រីផលចម្រើនឲ្យវិជ្ជាស៊ីស្រីដឹងថាស្ថានទូតបានជម្លៀសលោកស្រីពីកន្លែងឃុំឃាំងមកស្នាក់នៅក្នុងអូតែលជាមួយក្រុមពលករចំនួន34នាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្ថានទូតនឹងរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់នៅពេលជាប់ឃុំឃាំងដែលត្រូវបានថៅកែវាធ្វើបាបចាក់សោក្នុងបន្ទប់5ជាន់បង្អត់អាហារនិងផឹកតែទឹកក្នុងបន្ទប់អរយៈពេលជាង1ខែ
ពេលខ្លះគេឲ្យបាយផ្អោមបាយអីមកហូបចឹងណាបងប៉ុន្តែទឹកអីក៏គេមានឲ្យយើងហូបទេឲ្យយើងហូបនឹងទឹកឡាំបូលលាងដៃលាងអីចឹងទៅតែបើបាយផ្អោមវិញញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្មងបាយផ្អោមគឺវាអត់ដែលមានបាយល្អយើងហូបទេបងពេលខ្លះវាអត់ឲ្យបាយយើងហូបតែម្ដងអាហ្នឹងគេឃុំតែ2នាក់ឯណាបងអត់មែននៅក្នុងចំណោម29នាក់ឬក៏30នាក់អត់មានទេធម្មតាយើងមកធ្វើការយើងតែងចង់បានលុយបានប្រាក់ខែតែអានេះចូល2ទៅ3ខែវាអត់តាន់បើកឲ្យយើងទេពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកតវ៉ារឿងប្រាក់ដល់ពេលវាអត់បើកឲ្យវាចាប់ខ្ញុំយកទៅឃុំ
វត្ថុអសីស្រីមិនទាន់អាចតតងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសារុនដើម្បីសាកសួរជំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាក្រុមពលករអាងថាមានពលករជាង100នាក់បានដាក់ពាក្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower មុនពេលពលករដាក់ពាក្យមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនមួយនេះបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រភេទការងារផ្នែកអនាម័យដែលបានចំណូល400ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយធ្វើការតែ8ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមពលករចាប់ផ្ដើមចេញទៀមទារកកិច្ចអន្តរាគមន៍តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការងារពីព្រោះថៅកែបានបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការច្រើនម៉ោងដោយខ្លះ18ម៉ោងហើយខ្លះទៀតរហូតដល់ទៅ22ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីក្នុងការជួយរកការងារជូនពលរដ្ឋនិងធានាអំពីសិទ្ធិសុវត្ថិភាពជូនពលករដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកថាក្រុមពលករនៅប្រទេសអារ៉ាប់រងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាច្រើននិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារចាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់
ការងារក្រៅស្រុកក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារវិជីវរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនៅក្រៅដែរហើយករណីរ៉ាប់រងនេះបើតាមខ្ញុំមើលវាជាបញ្ហាមួយដែលកម្មករហ្នឹងទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហើយមានបញ្ហាច្រើនដូចជាអត់ឲ្យបាយឬក៏ទឹកឬសិទ្ធអីហ្នឹងបានល្អទៅតាមច្បាប់ហើយមានបញ្ហាច្រើនដូចអ្វីដែលពួកគេទន់ដែរឥឡូវយើងដឹងថាខាងសួងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើការងារហ្នឹងមិនដឹងថាវាបានមកតាមអ្វីដែរពួកគេចង់បានឬក៏យ៉ាងណាហើយយើងកំពុងតាមដាន
ក្រុមពលករចាញ់បោកមីខ្ចោទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប់នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដល់អាយុជីវិតបើទោះបីជាពលករខ្លះត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកន្លែងបង្ខាំងក៏ដោយគឺដរាបណាពួកគាត់មិនទាន់មកដល់កម្ពុជាវិញក្រុមពលករនិងមន្ត្រីសហជីព ទាមទារដល់ស្ថានទូតបន្តស្វែងរកពលករផ្សេងទៀតដែលបាត់ខ្លួននិងរងការបង្ខាំងពីសំណាក់ថៃកែហើយពន្យារនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនពលករខ្មែរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ។ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងទៅគណៈកម្មការនៅប្រទេសអារ៉ាប់នោះដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងដើម្បីសម្ភាសពួកគាត់ផ្ទាល់ចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់បន្ទាល់នៅពេលនេះមានសភាពយ៉ាងម៉េចហើយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងតាក់ទងពួកគាត់មិនទាន់បានទេបើសិនជាយើងតាក់ទងបានយើងនឹងសម្ភាសពួកគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យលោកនាងបានដឹងបានឮអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងជាប់នៅឃុំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់នោះបាទហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះកម្មគ្រោះកាចទាំងឡាយហើយឆាប់មានសុខភាពល្អហើយបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបាទសូមអរគុណបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករដែរបាទក្រមសហជីពឯករាជ្យគ្រូដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យក្រសួងពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាពិសេសការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទពួកគាត់ថាការយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឲ្យកម្មករនិងសហជីពបានធ្វើឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរំលោភច្បាប់ការងារនិងរើសអើងសហជីពនៅកន្លែងធ្វើការងារបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសហជីពឯករាជ្យនិងកម្មករប្រមាណ500នាក់ក្រុមជួបជុំគ្នានៅខាងមុខក្រសួងការងារដើម្បីដាក់ញត្តិបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការចងក្រងសហជីពនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសតំណាងសហជីពឯករាជ្យចំនួន6ស្ថាប័នរួមមានសហព័ន្ធសហជីពឯករាជ្យសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងសហជីពមួយចំនួនទៀតបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការជួបជុំគ្នាដើម្បីដាក់ញត្តិនេះរួចហើយទៅក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី26មេសាដោយមានមន្ត្រីក្រសួងការងារចេញមកទទួលលិខិតនោះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទិពផូលីនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27មេសាថាគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់កម្មករដែលរងការគំរាមកំហែងពីថៅកែការរដ្ឋបិទការចងក្រងសហជីពនៅកន្លែងការងារនិងការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដាក់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពនិងឈប់ចាត់ទុកការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់កម្មករសហជីពថាជាក្រុមប្រឆាំងតទៅទៀត
ស្រីភាពសហជីពណាបើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាប់ពន្ធនាគារអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវបានកម្មតនខ្លាយទៅជាសកម្មជនកម្មតនខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មមិនតន់មានសំណុំរឿងចោតប្តឹងអីទេតែតទៅខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្មខ្លាយទៅជាអ្នកចងក្រងសហជីពខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រូវបានគេឈោះចេញពីការងារតែម្ដងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងម្ដងជាពីរដងចឹងហើយកម្មតនទៅជាសកម្មជនឬក៏ជនសកម្មនៅក្នុងកន្លែងការងារទេក៏មិនដែលមានមិនដឹង
ញត្តិដែលក្រុមសហជីពក្រុងនឹងដាក់ជូនទៅក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះមានខ្លឹមសារស្នើឲ្យក្រសួងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងលើឋានៈដឹកនាំសហជីពពន្យារនៅមានការចុះបញ្ជីការរបស់សហជីពឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងកុំញែកវិវាទរួមឲ្យទៅជាវិវាទបុគ្គលហើយស្នើឲ្យក្រសួងដាក់ទោសទៅលើថៅកែក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ការងារវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតវ៉ាណែនាំពីក្រសួងការងារលោកកតាអូនដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានអួតអាងថាកម្ពុជាគឺជាឋានសួគ៌ដែលបង្កើតសហជីពឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករតែកិនទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនសង្កេតឃើញថាការរំលោភលើសិទ្ធិការងារនិងការបញ្ឈប់កម្មករដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ថៅកែនៅតែបន្តកើតមានដោយគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារនោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកម្មករប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឲ្យខាងកម្មករយកចិត្តទទួលបានចិត្តធម៌ទទួលបានសេវាកម្មដោះស្រាយបានល្អរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលច្បាប់និងបទដ្ឋានផ្សេងៗហើយត្រូវអនុវត្តច្បាប់ណាឲ្យមានតម្លាភាពនិងពេញលេញដើម្បីធានាកុំឲ្យនិយោជកនិងជនខិលខូចមានឱកាសក្នុងការទទួលបានកម្មករយកចិត្ត
អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសិទ្ធិការងារលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំង ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារដែលជាអាណាព្យាបាលក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះលំអៀងទៅរកថៅកែក្រុមហ៊ុនជាជាងរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករឬក្រុមសហជីពឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានសកម្មភាពផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីក្រៅពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏មានផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីផងដែរដោយពេលយប់បាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទចំពោះនៅពេលយប់វិញគឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ
នាទីសុខភាព
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីសុខភាពនៅសប្តាហ៍នេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារបាទការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sophia ប្រទេសជប៉ុនរកឃើញថាជាង 30% នៃកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំដែលរស់នៅតំបន់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពួកគេមានបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភស្គមស្គាំងនិងក្រិនបាទចំណែកស្ត្រីវិញគឺភាគច្រើនកើតជំងឺខ្វះឈាមក្រហមស្លេកស្លាំងនិងកើតជំងឺគ្រុនចាញ់បាទតើព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វនៅក្នុងនាទីសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរំខានដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាជននៅតំបន់ជនបទកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាខ្ពស់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភអ្នកត្រូវជាផ្នែកមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sophia នៃប្រទេសជប៉ុនលោកបណ្ឌិត Gabriel Fuente Cordoba ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិ Mongkabe ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងពីការរកឃើញរបស់លោកថ្មីថ្មីនេះថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរស់នៅតំបន់ជនបទក្នុងចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីទីកន្លែងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកុមារទាំងនោះកើតមកមិនសូវលូតលាស់ល្អទេក្រិនស្គមស្គាំងទម្ងន់មិនគ្រប់គីឡូនិងកម្ពស់ទាបជាងធម្មតាដែលមិនសមាមាត្រទៅនឹងអាយុរបស់ពួកគេចំណែកឯស្ត្រីជាម្ដាយវិញក៏ជួបបញ្ហាសុខភាពច្រើនដែរដូចជាជំងឺស្លេកស្លាំងខ្វះឈាមក្រហមនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីមានប្រសាសន៍ប្រាប់បញ្ជាក់ស្រីថាមនុស្សនិងសត្វត្រូវការប្រឈើធម្មជាតិសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកថាការបាត់បង់ប្រឈើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបាត់បង់ប្រភពឱសថបាត់បង់ប្រភពចំណីអាហារបាត់បង់ជំងឺនិងបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្តៅខ្លាំងជាដើម
តាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវការប្រឈើហេតុអីបានគេលើកពីរឿងថាក្មេងដែលខ្វះប្រឈើទៅជាស្គមរីករាយហើយអត់មានជីវជាតិអាហ្នឹងត្រូវរបស់គេដែលគេលើកឡើងពីគ្រប់ប្រជាជនដែលមានប្រៃឈើដែលមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺថាក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អបាទដោយសារអីដោយសារគាត់អាស្រ័យផលរស់នៅអាស្រ័យជាមួយនឹងរុក្ខជាតិជាមួយនឹងធម្មជាតិប្រៃឈើហ្នឹង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីមានប្រសាសន៍បន្តថាពេលណាដែលប្រៃឈើគេកាប់បំផ្លាញអស់ធម្មជាតិដែលការពារមនុស្សលោកនិងសត្វក៏គ្មាននៅសល់នោះដែរ លោកថាទីរួតដែលកកើតដំបូងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយម្ដាយខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើតទុកពិបាកចិត្តដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងខ្វះស្បៀងអាហារនោះទីរួតនោះកើតមកមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលើកឡើងពីផលវិបាកមួយចំនួនរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទីរួតដែលពឹងពាក់អាស្រ័យផលពីធម្មជាតិប្រៃឈើ
ហានិភ័យនៅពេលដែលគាត់ចាប់កំណើតមកគាត់កើតមកអាចនឹងទី1ទៅជាអត់គ្រប់ទី2ពោយោទី3ទៅជាខ្វះអវយវៈមានច្រើនណាស់ហ្នឹងបាទទី4គាត់មិនប្រកដីទៅជាការយល់ដឹងរបស់គាត់ចំពោះស្ត្រីទី1ត្រូវមើលពីការរស់នៅរបស់គាត់ថានៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានការហូបចុកគឺរົບក្រន់អត់ហើយមានរោគជាតិជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងរົບក្រន់អត់ពេលណាដែលប្រៃឈើយើងបំផ្លាញអស់ហើយធម្មជាតិបំផ្លាញអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅការពារជីវិតសត្វលោកវាអត់មានបាទហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កូនទៅដល់ប្រស័យប្រសាទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់វាអាចមានវិបត្តិទៅដល់គាត់ខ្លាំង
ការស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានរកឃើញបន្ថែមថាការបាត់បង់ប្រៃឈើគឺជាការបាត់បង់ប្រភពចំណីអាហារបាត់បង់ជីវៈចម្រុះគ្មានចម្រុះដីបាត់បង់ជីជាតិប៉ះពាល់ដល់ការដាំដុះងាយកើតឡើងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបន្ថែមពីនេះប្រកាសដែលគ្មានប្រៃឈើការពារក៏បណ្ដាលឲ្យហូរច្រោះនាំជាតិពុលទៅក្នុងទឹកប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកប៉ះពាល់ដល់មច្ឆាជាតិឡើងកម្ដៅផែនដីសម្បូរឧស្ម័នពុលបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សសត្វដែលជាហេតុនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងការកើតឡើងនៅភាពក្រីក្រលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យខូដូបាអះអាងថាសុខភាពមានតារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាងកាយនៅពេលដែលកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភស្គមស្គាំងនិងឧស្សាហ៍ឈឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេនៅសាលារៀនលោកថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបង្ហាញពីបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភភាពស្លេកស្លាំងនិងបញ្ហាខ្វះឈាមក្រហមរបស់កុមារនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវនោះឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខេងប្រាប់ប្រជាអសីស្រីថាប្រមាណជា6ឬក៏7ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានយន្តការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការកាប់ព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងបឹងបួរៀងស្ងួតអស
់តាំងពីដើមឡើយខ្ញុំពីតំបន់ខ្លះដែលមិនទាន់បាត់បង់ពីមុនមកដូចជានៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្តីនៅខាងព្រៃព្រះរកាឬក៏នៅប៉ែកខាងជួរភ្នំកវ៉ាញដងអូដងស្ទឹងមួយចំនួនម្ដងមិញដែលមានឈើអីវាមានខែប្រាំងក្តីគឺវានៅតែមានទឹកហូរអញ្ចឹងហើយក្រោយមកប្រហែលជា10ឆ្នាំក្រោយមកអាតំបន់នោះត្រូវបានគេសម្បទានត្រូវបានគេរុករៀងកាប់ឈើអស់ទៅវាធ្វើឲ្យអាប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងដែលហូរមកតាមដងស្ទឹងហ្នឹងតាមអូទូទូហ្នឹងវាត្រូវរីងស្ងួតអស់បើមិនជាយើងមើលប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅតាមតំបន់ឈើយើងដឹងហើយថាឈើវាជាជំងឺរុកនៃសន្តិសុខវាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសិក្សាមើលពីចាស់ចាស់ណាទៅបែរតែគាត់ដាច់ស្បៀងរៀងអី 4-5 ឆ្នាំគាត់អាចចូលព្រៃរកស្បៀងអាហារដូចជាក្ដួចដូចជាដំឡូងផ្លែឈើមើមឈើស្អីយកមករស់បានលេងស្អីស្អីបានប៉ុន្តែមកដល់ជាពេលហើយជា 4-10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈើក៏ត្រូវបាត់បង់សេចក្ដីអស់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅអាស្រ័យស្បៀងនឹងទេ
បច្ចុប្បន្នស្រីព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ទៅ73លានហិកតាស្មើនឹងប្រមាណ 32% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបជាង7លានហិកតារបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Maryland កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដែលបានប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 120,000 ហិកតាក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាន តំបន់ដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្លាំងជាងគេគឺនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវ៉ាញនិងឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាងចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយដោយផ្ដោតអំពីការតស៊ូមតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានក្តីរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលដែលឃើញយុវជនខ្មែរក្រោមហ៊ានចេញមុខទាមទាររកយុត្តិធម៌នៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
You can try to bind us but you can never take away our minds thank you
thank you
យុវជនខ្មែរក្រោមមួយចំនួនបានបង្ហាញភាពក្លាហាននិងទឹកចិត្តមោះមុតរបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាពលេចធ្លោទាំងនេះស្ដែងឡើងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី23នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមយុវជនខ្មែរក្រោមមួយរូបកញ្ញាហាងអេមីលីថ្លែងដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងអង្គវេទិកាកាលពីថ្ងៃទី16មេសាថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិដើមដែលរស់នៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចាស់ទុំនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវនិងជាចលករនៅក្នុងការកសាងអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមដ៏រឹងមាំដែលអាចថិតថេរជាច្រើនជំនាន់តទៅមុខទៀត
We are not ethnic minorities. We are indigenous people.
ពួកយើងមិនមែនជាជនជាតិភាគតិចទេ ពួកយើងជាជនជាតិដើម គេមិនអាចបំបិទមាត់យើងបាននោះទេ ហើយយើងនឹងបន្តបញ្ចេញសំឡេងទាំងនៅលើវេទិកាក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីនាំមកនូវពន្លឺប្រឆាំងនឹងការរើសអើង ដែលយើងជាជនជាតិដើមកំពុងជួបប្រទះ
To bring light to the discrimination that we face as indigenous peoples.
សន្និសីទលើកទី23 នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15មេសាដល់ថ្ងៃទី26មេសានៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទសំខាន់នៃវេទិកានេះគឺការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងបរិបទនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសំឡេងរបស់យុវជនជនជាតិដើមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាខ្មែរក្រោមនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តហៅខ្មែរក្រោមនឹងជនជាតិដើមជាច្រើននំបោទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថាជាជនជាតិភាគតិចភាគីវៀតណាមក៏បានបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីករណីរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមផងដែរលេខាធិការទី1នៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកដាំងត្រឹងណាំត្រុងបានចោទប្រកាន់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាបានប្រើប្រាស់វេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជារបៀបវរៈនយោបាយដើម្បីបំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិរបស់វៀតណាម
ក្នុងនាមជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងនិងសមភាពទៅលើជនជាតិភាគតិចក្នុងពេលបើកចំហចំពោះការដេញដោលមតិក្នុងនៃស្ថាបនាយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនៅការប៉ុនប៉ងគ្រប់រូបភាពដើម្បីបង្ហាញពីការបែកបាក់ឬធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់វៀតណាម
ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់វាយតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគ្មានឆន្ទៈនិងមិនបានគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនោះទេពួកគេលើកឡើងទៀតថាវៀតណាមគួរតែត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះអាញាធរវៀតណាមបានចាប់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសរុបចំនួន13អង្គនឹងអ្នកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះរួមមានព្រះចៅអធិការវត្តរនំសេកព្រះភិក្ខុថាច័ន្ទដារាព្រះភិក្ខុយើងខាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកទៀតក្រៅពីនេះអាញាធរវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីកញ្ញាហាងសុភ័ណ្ឌគឺជាយុវជនខ្មែរក្រោមមួយរូបទៀតដែលបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិកញ្ញាឲ្យដឹងថានេះគឺជាឱកាសបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកអំពីទង្វើរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមThe last words
I would like to say ពាក្យចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហេតុដូច្នេះបើអ្នកមកពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកពីអឺរ៉ុបឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឬក៏មកពីកន្លែងណាក៏ដោយលើពិភពលោកឬក៏បើអ្នកជាខ្មែរក្រោមមានគ្រួសារជាខ្មែរក្រោមឬក៏ស្គាល់នរណាម្នាក់ជាខ្មែរក្រោមសូមចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកដឹងអំពីខ្មែរក្រោមយុវជនខ្មែរក្រោមត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់និងចាំថាពួកគេមិនឯកោនោះទេខាងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅឯស្រុកកំណើតឯណោះក៏ដូចគ្នាដែរសូមពួកគាត់ជឿជាក់ចោះថាពួកគាត់នឹងមិនឯកោនោះទេក្នុងសមរភូមិសិទ្ធិមនុស្សនេះពីព្រោះពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីខ្មែរក្រោម
តាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនខ្មែរក្រោមនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការតស៊ូមតិរយៈពេលវែងរបស់ខ្មែរក្រោមអនុប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ៅមូនីថ្លែងថាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺចង់ឲ្យមានយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
ពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំមកចូលរួមជុំនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាផ្ញើតយុវជនចូលទេហើយខ្ញុំសតនិយាយលេងមួយយុវជនយើងថាខ្ញុំចូលរួមតាំងពីតមានកូនឥឡូវដល់តាមហើយកូនខ្ញុំចូលរួមដែរយ៉ាងទៅយើងថាយើងចេះបន្តហើយអង្គការសហព័ន្ធនឹងជាគោលដៅរបស់អង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំលើកតម្កើងសិទ្ធិយុវជនផងអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាយុវជនយើងមានការក្លាហានហើយពេលចូលរួមនឹងបានដឹងថាយើងជានរណាហើយហេតុម៉េចបានយើងចូលរួម
ឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប20ឆ្នាំនៃការចូលរួមរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្រះសង្ឃនិងអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមបានជួបជុំគ្នានៅវត្តខ្មែរសូរិយារង្សីនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនៃរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃទី20មេសាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងថាវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាយន្តការអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាចបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយក៏ជាឱកាសដែលយុវជនខ្មែរក្រោមអាចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម
Tory approaches can we achieve sustainable development and uphold the dignity and well-being of all indigenous
Thank you for your statement
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបន្តយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏អំពាវនាវដល់យុវជនឲ្យបន្តបេសកកម្មតស៊ូមតិដើម្បីការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារារាយការណ៍ពីវត្តសូរិយារង្សីនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉េនីយ៉ា
បាទលោកដេនីងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាមេខ្លោងជួយដូរគ្រឿងញៀនបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះការចាត់ប្រកាសរឿងផ្ដាល់ទីជំរកលាក់ខ្លួននិងផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីថាជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកអ៊ិនហេមរ៉ាថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងផ្ដាល់ទីជំរកនិងផ្ដាល់ឋានៈទូនាទីព្រមទាំងផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរជាកាដូដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនលំដាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនលោកយល់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមបែបអំពើពុករលួយដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីដែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីកំណត់មុខសញ្ញាច្បាស់ថាជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀននេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសប្រទេសខ្មែរបន្ថែមទៀតពីលើរឿងអាស្រូវនៃការលាងលុយកខ្វក់និងការជួញដូរមនុស្ស
ដឹងថាបុគ្គលនឹងជាអក្រិតជនហើយផ្ដល់ទូនីតិផ្ដល់សញ្ជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យអក្រិតជនទាំងនឹងរស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៅអក្រិតកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយអក្រិតជនដទៃទៀតដែលឃើញប្រទេសខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យមានអក្រិតជនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាជំរុកនៃអក្រិតជនអន្តរជាតិមានន័យថាអក្រិតជននានាដែលមិនអាចរស់នៅប្រទេសគេបានគឺមកនៅប្រទេសខ្មែរហើយចង់បញ្ចប់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាជំរុកអក្រិតជនឬក៏កន្លែងអក្រិតកម្មដែលធ្វើឲ្យគេថាអ្នកដែលរស់ស៊ីឬក៏អ្នកវិនិយោគល្អល្អហ្នឹងមិនអាចចូលមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខាតបង់ច្រើន
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាតាមរយៈយុទ្ធនាការទាក់មួយរបស់លោកនោះលោកគូតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅរកការដកសញ្ជាតិនិងការធ្វើបាតុជាបានបញ្ជូនអ ுக ្រិតជនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះទៅប្រទេសដើមកំណត់របស់ខ្លួនវិញដើម្បីលាងសម្អាតឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសដើមកំណត់អូស្ត្រាលីម្នាក់ថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតុងវីតាមីនឬម៉ាតកោរាប់រយគីឡូក្រាមពីក្រៅចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីបុរសរូបនោះមានឈ្មោះដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជឺអាយុ38ឆ្នាំដែលពីមុនរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់សង្ស័យថាប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសវៀតណាមលោកបានរៀបការជាមួយនារីជនជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញជាទីដែលគាត់បានបើកក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តកាលពីឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន ABC ក៏បានរកឃើញទៀតថាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនេះក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2022ដោយប្តូរពីឈ្មោះ Daniel Rodney Badger ទៅជាឈ្មោះ Sain Suvarnarat ស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Ian McCartney ប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC ថាលោក Daniel Rodney Badger គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅស៊ើបអង្កេតធំបំផុតរបស់ប៉ូលីសក្នុងចំណោមមនុស្សជាង100នាក់ដែលប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបង្កសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាការនាំចូលថ្នាំញៀនជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាករណីនេះមិនស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកតាកតងនឹងរឿងនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មលោកសាយមេងឈៀងបានទេនៅថ្ងៃទី23មេសាដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការវិដំឡៃលើពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិនិងការកំណត់សម្គាល់មុខរបរឬអាជីវកម្មរបស់លោកដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជឺចំណែកแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈវិញលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរជំនាញកម្ពុជានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រតិកម្មថាសារព័ត៌មានបរទេសមួយនេះមិនគួរចុះផ្សាយដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយគ្រាន់តែសង្ស័យថាជនសង្ស័យប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះឡើយព្រោះករណីប្រភេទបទល្មើសធំបែបនេះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យ
ករណីនេះបើសិនជាពិតដោយការផ្សព្វផ្សាយគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាឬក៏ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដទៃទៀតដែលជនសង្ស័យរត់គេចទៅលាក់ខ្លួនឬក៏ទៅសំងំបាទជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃគឺស្វាគមន៍រាល់ការនៃស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បាទហើយកម្ពុជាមិនមែនជាជំរុកមួយសម្រាប់នៃផ្ដាល់សវត្ថភាពដល់ជនល្មើសឬក៏ជនសង្ស័យមកលាក់បំពួនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់ទីជំរុកនិងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសដែលជាប់ឈ្មោះជាឧក្រិដ្ឋជននេះបានកាត់ឡើងជាច្រើនករណីមកហើយក៏ប៉ុន្តែពុំមានការស៊ើបអង្កេតនិងការចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេករណីបែបនេះហើយទើបប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរងការរិះគន់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនជាជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជួញដូរគ្រឿងញៀនកាប់ឈើខុសច្បាប់លាងលុយកខ្វក់និងជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងយ៉ាវហ៊ួយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសូកប៉ាន់និងការលាងលុយកខ្វក់នោះទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងក្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2015ហើយមានលិខិតឆ្លងដែនការទូតទៀតផងថ្មីៗនេះបរិយជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតដែលជាប់ឈ្មោះថាជាឧក្រិដ្ឋជនរកស៊ីបន្លំលបែងអនឡាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកចេនស៊ី ក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានទូនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរលោកកេនស៊ីទើបត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឧក្រិដ្ឋជនចិនរូបនេះក៏ជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែរគណៈកន្លងមកលោកជាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការផងនិងជាទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានឋានៈទូនាទីទាំងនេះសត្វតាមានឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកលើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរគឺជនបរទេសអាចសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការដាក់ទុនវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឬផ្តល់អំណោយជាទឹកប្រាក់ដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបន្តថាប្រសិនបើបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការអះអាងរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយបាយជាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងអាម៉ាស់សម្រាប់កម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើរឿងនេះ
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំថាបើសិនជាកម្ពុជានៅស្ងៀមមិនពយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺវាអាចជាបញ្ហាបើសិនជាយើងឃើញថាជាករណីអកតញ្ញូអីចឹងដោយការអះអាងមកពីមែនគឺកម្ពុជាត្រូវតែដោះសញ្ជាតិឡើងវិញហើយសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅកាន់តុលាការអូស្ត្រាលីដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់ដែរបាទ
ជុំវិញករណីមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតឈើនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានតាក់ទងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើករណីនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបំភ្លឺជាសាធារណៈទេនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញសុចរិតមិនហ៊ានរកស៊ីនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាន់មួយស្ដីអំពីការផ្ទុះឃ្លាំងគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅមុននេះបន្តិចបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពនៃជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសានេះបាទនៅពេលដែលបាយបាទបង្កឲ្យយោធិនចំនួន20នាក់ពលីជីវិតនិងយោធិនមួយចំនួនទៀតរងរបួសធ្ងន់បាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាពេលក្រោយទៀតសូមលោកដានាងរងចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះកុំបីខានបាទលោកដានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសរីសម្រាប់ព្រឹត្តិថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបមកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្ដីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្ដី